To je bilo kad je Bog prvog čovjeka stvorio, Adema. Adem se zvao, dobro se sjeća.
I šta je bilo?
Čovjek je pao. Istina je da je čovjek nedovršeno biće, ali i biće koje želi savršenstvo.
Ti znaš šta je istina. Ima ko je u ovoj zemlji zadužen za istinu.
Pod znakom pitanja. Pod znakom pitanja.
A to što ti pričaš, to je religija. Toga se treba paziti. To je opasno za narod.
Pod znakom pitanja.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je Radio Slovo Ljubve, crkvena radio stanica Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve. Moje ime je Sanja Lubardić i u narednih 40 minuta razgovarat ćemo o upisu na Pravoslavni bogoslovski fakultet koji će biti za 3 mjeseca sproveden. Tačno ćemo čuti u kom obliku i prema kojim pravilima, sa kojim predviđenim kvotama i kakvim zadacima za buduće studente. Naravno, govorit ćemo i o školarini i ono što je najvažnije, o studijskim programima i smerovima sa dekanom, profesorom doktorom Zoranom Rankovićem, protojerejem. Hvala mnogo što ste oče došli kod nas. Pomaže Bog.
Bog vam pomogao i hvala vama na pozivu i saradnji koja iz dana u dan je sve čvršća, bolja i na radost svih onih kojima je ne samo fakultet i crkva na srcu, već uopšte ovaj narod u kojem je crkva ima zapaženu ulogu.
Ja se tačno sećam kako ide, verujem i naši slušalci, nije problem ponovo slušati naše emisije kroz vreme i sa vašim uvaženim prethodnicima i vašim kolegama, profesorima. Kako je išla jedna, da kažemo, krivulja rasta, hvala Bogu, i interesovanja za Bogoslovski fakultet i različitih uspeha. Podsjetit ću, u posljednje vreme, pa možda je to od one čuvene konferencije koju ste organizovali sa Univerzitetom u Oksfordu kod njih, posvećenu srpskim takozvanim Englezima, našim teolozima, pre svega Svetom Justinu, pa onda priznanja koje ste dobijeli u posljednje vreme, a mislim recimo na najbolji naučni rad profesora Vladislava Puzovića, međunarodnih različitih priznanja i partnerstava. Korona je to malo zaustavila, nekoliko teških udara u vidu odlaska naših arhijereja, vaših bivših profesora se također dogodilo, ali ima se utisak, ako se slažete profesore, da ipak fakultet je jednom sigurnom širokom stazom uspeha.
Sve ste vi to lepo primetili, zapazili i hronološki predstavili. Zaista fakultet pravoslavni bogoslovski je jedan od, možda je to neskromno mene da kažem kao dekana fakulteta, ali zahvaljujući prethodnicima koje ste neke ste i pomenuli, koji su se upokojili i otišli kod Gospoda u pokoj, svi su oni učinili da se ime našeg fakulteta u pravoslavlju, ali ne samo i u pravoslavlju, uopšte hrišćanskom svetu, a i šire, pokaže u jednom najboljem svetlu. Jer uloga našeg fakulteta nije samo da onima koji pripadaju našoj crkvi ili uopšte pravoslavnoj crkvi blagovesti i evanđelje i upućuje ih na istinu Hristovu, već upravo da svedoči svima koji žele da se susretnu sa istinom. Treba da podsjetim samo da je jedini Gospod Isus Hristus rekao: ja sam put, istina i život. To znači da i ovo što ste pomenuli, nastavnici Oksforda i ta saradnja sa Oksfordom, zatim saradnja sa drugim fakultetima, drugih religija, na primjer u Indoneziji, Iranu, da ne pominjam katoličke fakultete, jesu nešto što je skrenulo pažnju na čitavu delatnost našeg fakulteta. S druge strane, to je pokazalo i ulogu naše crkve u ovome društvu. Tako da, naš fakultet u stvari reprezentuje i ulogu crkve u društvu, ne samo kod nas, nego u društvu uopšte u svetu.
Da, u savremenom svetu. Da li ste očekivali posle, opet da kažemo, jednog, stalno se dešavaju neki talasi, neke vrste blage, da kažemo, sumnjičavosti, pa čak pa nekad i verbalne agresije prema Bogoslovskom fakultetu, koji su manje više politički usmereni i uzrokovani. Da li ste očekivali da ćete imati toliki skok broja studenata i zainteresovanih kandidata na upisu prošle godine? Vi ste probili kvotu, onu da kažemo, koju ste imali, koliko je to bilo, 120?
Bilo je 150.
Ili? Da, da.
Da li smo mi očekivali?
Veliko iznenađenje javnosti bilo, kao mislilo se da, jer su društveno-humanistički fakulteti inače u velikom padu, da kažemo, što se tiče interesovanja.
To samo nije kod nas, nego i u svetu. Interesovanje za društveno-humanističke nauke je, ajde da kažemo, u padu. Međutim, treba imati u vidu jednu stvar, a to je da mi u svemu tome nismo razmišljali o kvoti i broju studenata koje ćemo upisati. U svemu tome se pokazalo, u svim tim, hajde da kažemo, verbalnim duelima sa fakultetom našim, mada je ovo teško određenje.
Da. Uglavnom su bili jednosmeni, vi niste odgovarali.
Jeste,
da.
Pokazalo se da svaki naš odgovor, koji je bio na svaki taj napad ili uopšteno predstavljanje istine koju smo mi imali da predstavimo, jeste u stvari bila ta istina koju su prepoznali svi oni koji su imali uvida u to. I upravo pokazivanjem da je istina na našoj strani, samim tim pretpostavljamo, evo iz ove perspektive, da je poraslo interesovanje za studije kod nas. Mi smo zaista imali jedan pad interesovanja za studije na našem fakultetu, mali pad. Međutim, poslednje dve godine, ponovo se vraćamo i idemo ushodnom linijom. 2020. godine imali smo upisanih nešto oko 130, 127 ili 8, čini mi se. Prošle godine imali smo 184 kandidata koji su želeli indeks našeg fakulteta. Mi prema nekim kvotama imamo broj od 150 koji mogu biti na budžetu, ostali su samofinansirajući. I mi smo sve te kvote na neki način popunili. Ali imali smo veliko interesovanje na master i doktorskim studijama. Primera radi, prošle školske godine, dakle 21. 22. godine, na master studijama upisali smo 90, jer smo tu kvotu imali, a bilo je kandidata 134. Dakle, skoro 40 kandidata nije moglo da se upiše na master studije kod nas. Mi upravo razmišljamo o tome kako da te kvote u razgovoru sa ministarstvom i nadležnim institucijama povećamo, jer je takvo interesovanje. Ove godine očekujemo da ćemo imati interesovanje duplo.
Jer zaista, to su projekcije. Da.
To su projekcije, jer već sada imamo kandidate iz drugih fakulteta, koji su završili na osnovne studije na drugim fakultetima, a koji žele kod nas da upišu bilo master, bilo doktorske studije.
Ali evo što je interesantno. Čini se da potpuno pada u vodu, profesore, teza prema kojoj nema posla za teologije, zbog toga što ih ljudi, kada površno poznaju stvari, prepoznaju samo kao buduće sveštenike, odnosno svešteno služitelje ili veroučitelje i veroučiteljice. A onda se ispostavlja da vaši studenti sa vremenom postaju vrlo traženi kadrovi zbog tog temeljnog obrazovanja, neverovatne moći komunikacije, zbog nekoliko jezika koje nauče u raznim drugim delatnostima. Ja sam sretala vaše studente i u nekim međunarodnim organizacijama, u sferi odnosa sa javnošću i marketinga, u kreativnoj industriji, u diplomatiji. Dakle, neverovatno široke mogućnosti im se otvaraju završetkom studija. Nije više tačno da je to samo škola za sveštenike.
Upravo tako, da ne pominjemo Vi ste pomenuli uglavnom sve te sfere u kojima se susreću.
Ima ih još, da.
Sigurno, ja ću samo pomenuti još jednu stvar. A vidimo da uopšte u svetu religija igra zaista jednu dominantnu ulogu u odnosima među narodima i uopšte u svemu što se dešava.
I sve više, iako kao nominalno pada broj aktivnih vernika.
Tačno.
Svuda.
I upravo stoga studije koje mi nudimo, pogotovo na master, upravo pripremaju ljude za takve neke službe. Bilo u diplomatiji, bilo u ekonomiji, jer, primjera radi, evo ekonomija. Mi treba da poznajemo upravo i religiozne pokrete i religioznu svest naroda ili regije s kojom želimo da ostvarimo određene ekonomske kontakte.
Tako je.
I svake
tako
druge. Tako, a o diplomatiji da ne pričamo. Šta znači za jednog diplomatu da poznaje uopšte religioznost toga naroda ili države u kojoj se nalazi.
I istoriju i kulturu, a sve u tome
istoriju
ih učite.
Kulturu,
da,
upravo
da.
O tome. Mi imamo kod nas na osnovnim studijama dva smera. Katehetski i bogoslovsko-pastirski smer. Ovi naslovi mogu nas, nazivi smerova, mogu da nas zavedu na pogrešan smer, da mi mislimo da su katehetski, ovaj katehetski smer škole samo kandidate za veroučitelje. A da ovaj drugi smer, pastirski, škole kandidate za sveštenoslužiteljsku službu. I jedan i drugi smer školuju kandidate za jednu ulogu u društvu.
Tako je.
Obrazujući ih u više disciplina. S tim što ovaj pastirski smer ima jednu grupu predmeta koji su potrebni zaista sveštenoslužiteljima. Dakle, malo više možda pastirske psihologije, pastirskog bogoslovlja i uopšte tih predmeta bogoslovskih koji su potrebni sveštenoslužiteljima. Kažem, to je jedna mala grupa predmeta izbornih. S druge strane, pastirski smer, katehetski smer, ima jednu izbornu grupu predmeta koji su potrebni za bavljanje pedagogijom. Dakle, za bavljanje upravo tim katehetskim radom. Ali, ta grupa izbornih predmeta koju imamo na svakoj godini, takozvanu korupu od minimum 4 predmeta, upravo daje jedno šire obrazovanje.
Da.
A kada govorimo o master studijama, gde imamo 3 bogoslovska modula, i 4. model, potpuno zaseban, jedan bogoslovsko-religiološki modul, oni upravo grupama izbornih predmeta daju zaista jedno široko obrazovanje. I izborni predmeti se biraju, pogotovo na master i doktorskim studijama, iz tog usmerenja koje kandidat ima.
Da,
dakle,
jasno.
Ako on dolazi sa usmerenjem šta on želi najpre da se bavi dalje, on će izabrati tu grupu predmeta i uz to imati pravo još druge predmete da sluša, bez obzira da li ih polaže ili ne. I time u stvari stiče jedno iskustvo znanja, tako da nazove.
Obrazovanje je najskuplje, a ovde biva, da kažemo, besplatno, uslovno rečeno, jer slušate predmete.
Jeste, ali koje nije znanje radi znanja, već upotrebljivo u daljem životu.
Profesor dr. Zoran Ranković, sveštenik, dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, gost radija Slovo Ljubve.
Thank you.
Vi slušate crkvenu radio stanicu Slovo Ljubve. Gost nam je dekan Bogoslovskog fakulteta, profesor Zoran Ranković, koji je sveštenik. Interesantno je, profesore, da sada kao deo ponovo, hvala Bogu, a da kažemo i da podsjetimo, to ćemo na kraju posebno, tradicija je veoma važna u vašem slučaju, jedan od osnivača Univerziteta u Beogradu. Bogoslovski fakultet sada sledi tu, da tako kažemo, matricu, odnosno datume i pravila upisne politike koju je doneo Senat Univerziteta u Beogradu, čiji ste i vi lično član kao predstavnik i glava vašeg fakulteta. Koji su datumi određeni za polaganje prijemnih ispita, odnosno za konkurisanje, kako će biti organizovan sam ispit, jer vidim da većina vaših kolega će organizovati, ne svi zapravo fakulteti, uživo, ne online, polaganje prijemnog.
Hvala Bogu da se vraćamo tome, to nam je mnogo nedostajalo. Mi smo imali tu kombinovanu nastavu dok je trajalo ovo i čak moje, onako, možda ne statistički precizno, ali utisak je da smo imali više uživo nego online nastavu. Kao i svi fakulteti, i kod nas se odvija po jednom određenom programu prijemni ispit. Predaja dokumenata obavit će se krajem juna, to je naravno posle ove mature koje imaju u srednjim školama i pribavljanja dokumenata.
Krajem juna, a ne maja.
Krajem juna.
Zbunjena su dakle, jer im još nije ovima u srednjim školama stiglo sve od datuma, nažalost pomera se za 3 dana ili 2 dana ponešto zbog korone.
Jeste, oprostite, ali otprilike krajem juna, dakle zato nismo precizirali sve zavisno od situacije u kojoj se nalazimo. Upravo. Dakle, krajem juna je predaja dokumenata, šalteri naši, na našem fakultetu za predaju dokumenata rade od 10 do 13 časova, ali po potrebi i duže. Od dokumenata potrebno je pripremiti 4 svedočanstva srednje škole i diploma, blagoslov nadležnog episkopa za studije na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, lekarsko uverenje i izvod iz matične knjige rođenih. U suštini, to je sve ono što je potrebno i na svim ostalim fakultetima, s tim što kod nas imamo i odobrenje nadležnog episkopa za studije na našem fakultetu. Ne postoji neka starosno ili rodno ograničenje za studije, za kandidate za studije kod nas. Prijemni ispit obavit će se krajem juna ili početkom jula, to je bilo ovih godina, pretpostavljam i tako, i drugi upisni rok u septembru. Osim onih koji su završili bogoslovsku školu, srednju bogoslovsku školu bogoslovije, mogu se upisati sa bilo kojom četvorogodišnjom srednjom školom. Dakle, četvorogodišnjom školom. Za upis se vrednuju bodovi iz srednje škole i rezultat postignut na prijemnom ispitu. Prijemni ispit se sastoji iz testa iz bogoslovlja i testa iz opšte informisanosti. Dakle, u tom testu koji će biti na prijemnom ispitu imat ćemo 2 dela. Jedan je test iz bogoslovlja, odnosno iz pitanja vezanih za bogoslovlje, osnove naše vere.
Dobro.
A drugi deo testa je jedan test opšte informisanosti koji je u suštini ili uglavnom zajednički za sve fakultete našega univerziteta. Osim kandidata koji su državljani Srbije i bivših jugoslovenskih republika, za studije kako osnovnih, tako i master, doktorskih studija, imamo kandidate iz inostranstva, tako da nismo vezani samo za ovaj naš prostor, već i iz svih krajeva našega sveta, ovog lepog sveta, mogu studirati na našem fakultetu, a zainteresovanih ima i nije to neki veliki broj, ali tih kandidata iz inostranstva imamo, i to ne samo naše nacionalnosti, već i pravoslavnih Amerikanaca, Šveđana, Danaca i drugih nacija.
Dobro, e sad samo da stavimo jednu malu zapetu u ovom delu razgovora i da vas pitam ono što su nas slušaoci, odnosno kandidati u prethodnom periodu pitali, dakle dekan Bogoslavskog fakulteta odgovara na pitanja onih koji su, a to često budu i roditelji, moram da kažem, preuzimaju taj deo posla na sebe. Da li postoje neke skripte ili časovi pripreme za polaganje prijemnog ispita?
Časovi u suštini ne postoje, mi to ne organizujemo, a što se tiče literature, ona je data i bit će posebno kreiran jedan folder na našem sajtu koji će biti posvećen prijemnom ispitu. Literatura osnovna jeste katehizis, ili Vladike Nikolaja, ili što mi preporučujemo, to su 4 knjige o veri Tomasa Hopka.
Aha.
Tomas Hopko, i to je neka osnovna literatura. Uz tu literaturu svako ko čita bilo koju knjigu iz oblasti vere,
dobro,
u stvari jeste ta literatura koja je potrebna za taj pripremni, prijemni ispit.
Dobro.
Ali ovo je osnov. Tomas Hopko, 4 knjige o veri ili katehizis Vladike Nikolaja.
Ako neko nije u kontaktu sa svojim nadležnim episkopom ili je civil koji prosto želi više da upozna područje pravoslavne teologije, da li može da konkuriše i bez blagoslova nadležnog episkopa? Kako se to rešava? To se pitanje često ponavlja.
Ako želi da samo sluša predavanja kod nas i da bude u kontaktu sa nastavnicima u vidu konsultacija, može sa jednom preporukom nadležnog sveštenika da sa tom preporukom se javi na fakultet, u sekretarijat ili studentskoj službi da to priloži i da uz to jednu malu molbu da u kojoj navodi neće upisivati naš fakultet, ali bi želeo da pohađa predavanja i sve one događaje koji se dešavaju na našem fakultetu.
Dobro.
Dakle,
on nije student, nego je...
Biti student, ali može da učestvuje svemu onome što se dešava na fakultetu. Dakle, ne upisuje fakultet, ali može slušati sva ona predavanja koja se tu odvijaju, s tim što on, dakle, može izabrati koja predavanja želi da sluša.
Da li ste povisili školarine ili ne? Nekoliko fakulteta je tražilo kroz određene programe studija, korekcije prema iznosu inflacije otprilike, kako nam je objasnila dekanka Ekonomskog fakulteta, profesorka Žaklina Stojanović, to je bila ideja. Da li ste vi u toj grupi?
Mi nismo u toj grupi, jer te školarine za profil porodica naših studenata i onako su velike. Tako da se mi trudimo da te školarine zadržimo, visinu tih školarina zadržimo koji sada
Jasno.
Preko 100.000.
Jasno.
I mi dajemo tu olakšicu da se školarina može izmiriti u više mesečnih rata.
Ne.
Tako da od trenutka upisa do, hajde da kažemo, negde kraja aprila ili maja, ta školarina treba da se izmiri, ali naravno i tu se piše jedna molba i podnosi se određena dokumentacija koja svedoči o određenom imovnom stanju kandidata koji želi plaćanje školarine u više rata ili umanjenje ako je to nekada potrebno. A zaista, evo, ne zamerite što ću uzeti tu slobodu i da kažem da smo imali, da imamo takve primere gde zaista je potrebno čak nekada i osloboditi od dela školarine.
I to i radite, po čemu ste također jedinstvena ustanova u sistemu Univerziteta u Beogradu. Privodimo kraju razgovor sa profesorom doktorom Zoranom Rankovićem, dekanom Bogoslovskog fakulteta.
Thank you.
Slušajte crkveni radio Slovo Ljubve, razgovaramo i ovo je poslednji deo intervjua, ali daće Bog, čućemo se još u ovoj sezoni. Profesore, znate da postoji potreba s proleća, kako se bliži upis, da mi budemo češće u kontaktu. Htetog da vas pitam, mi smo govorili u prethodnom delu razgovora za osnovne akademske studije, šta je sa master i doktorskim studijama, koji su tu rokovi onako u najgrubljim crtama, da li su one na bilo koji način rezervisane ekskluzivno samo za vaše bivše studente?
Hvala i na tome pitanju. Master i doktorske studije se upisuju negde početkom ili polovinom oktobra, dakle kada se završi upis na osnovne studije, i otprilike negde desetak ili 15 dana kasnije imamo i to. Naravno, ni master, ni doktorske studije nisu rezervisane samo za naše studente, već su te studije otvorene za sve one koji su zainteresovani za naše studije. Uh-huh. I tu imamo na master studijama prosek koji utječe na rangiranje, takođe i na doktorskim studijama, s tim što na doktorskim studijama imamo i neku vrstu prijemnog ispita za doktorske uh-huh. studije. Za one koji nisu diplomirali na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, postoji jedan mali broj diferencijalnih ispita u kojima se u stvari oni upućuju na osnove naše vere. Kao što za osnovne studije postoji prijemni ispit, gde treba da se pokaže osnova vere, tako isto i za one koji upisuju master ili doktorske studije. Dakle, za sve je otvoreno, s tim što oni koji nisu diplomirali na našem fakultetu imaju jedan, hajde da ga tako nazovemo, mali prijemni ispit.
Da. I nekako se onda samim tim dolazi do i upućujemo da ponovo čuju oni koji nisu razumeli mogućnost zapošljavanja sa završenim bilo kojim nivom studija Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta. Vi ste ove godine skromno, s obzirom na to šta možete i šta se htelo, ali vrlo upečatljivo obeležili 101. godišnjicu sada. 100 godina je bilo prošle godine, pa zbog epidemije nismo se, nažalost, videli u onim predviđenim okvirima za proslavu veka Bogoslovskog fakulteta. Bila sam prisutna na oba događaja i u Hramu Svetog Save, na Svečanoj akademiji i na simpozionu koji ste organizovali na Bogoslovskom fakultetu. Je sad interesantno, na tom simpozionu, na Svečanoj akademiji u Hramu Svetog Save bilo je mnogo civila, vaših kolega, profesora, dekana, studenata, ljudi iz državne uprave, koji su bili zabezeknuti činjenicom, šokirani iz izlaganja profesora Vlade Vukašinovića, gde on taksativno naveo da su zapravo svi evropski univerziteti potekli iz okrilja crkve, počevši od Bolonje, koja se smatra prvim, pa i pre toga, neka još starija vremena. To videla sam da vam to bilo malo neobično, da postoje takve, da kažemo, nepoznanice. To je već domen opšteg obrazovanja, koliko je crkva kao takva hrišćanska snažno uticala na formiranje akademskih institucija u Evropi. I mnogi su bili zainteresovani, sećam se da vam je i rektor Univerziteta u Beogradu rekao da bi ovo bilo dobro da čuju zapravo sve vaše kolege, dekani svih fakulteta, da nauče nešto o istoriji univerziteta u Evropi. Doživjeli ste velika priznanja ove godine i kao da je malo prestala sumnja ovog našeg postkomunističkog društva u to šta Bogoslovski fakultet ima da traži na univerzitetu. Je li malo lakše sada? Jer morate svaki put iznova da objašnjavate da je teologija nauka, da ste vi osnivači univerziteta u Beogradu?
Nažalost, pored svega ovoga što ste rekli i iz koga se vidi značaj ne samo našeg Bogoslovskog fakulteta, nego to upravo da su bogoslovske škole širom Evrope bile začetak onih studija koje mi sada smatramo akademskim studijama. Dakle, studije na crkvenim školama jesu temelj savremenih univerziteta širom sveta. I na univerzitetima širom Evropske unije svaki univerzitet koji ima Bogoslovski fakultet u svom sastavu, time se ponosi i Bogoslovski fakultet ima najširu autonomiju u sklopu tog univerziteta, jer se ima u vidu specifičnost studiranja bogoslovlja, odnosno na svakom Bogoslovskom fakultetu. Malo čas smo pomenuli Oxford, koji ima u svom sastavu taj Bogoslovski fakultet koji je, ajde da kažemo po znacima navoda, univerzitet u okviru Oksfordskog univerziteta.
Tako je.
Jer se zna značaj i poštuje se kamen temeljac svoga postojanja. Nažalost, ponavljam još jednom, u ovom prethodnom periodu, godinu ili dve, pričam samo o ovom periodu kada sam ja bio na čelu fakulteta, pokazalo se da neke strukture, ne samo u društvu, nego i na samom univerzitetu, ne žele to da razumeju, niti žele to da prihvate.
Da.
I to jeste problem i bojim se da još uvijek imamo takve strukture na univerzitetu. Naravno, malo je lakše, jer neke stvari su prepoznate od strane društva i neka pravila po kojima smo mi kao univerzitet i fakultet postojali i opstojali već stotinu godina, sada su ušle i dobile zakonsku formu.
Da.
I u tom smislu jeste lakše. Ali implementiranje tih zakonskih formi može naići i bojim se da će naići na protivljenje. Imajući u vidu koliko je bilo protivljenja zakonskoj proceduri koja je postojala. Ja se nadam da će toga biti veoma malo ili da neće biti tako glasnih protivljenja nekim procesima koji su standard na univerzitetima Europske unije.
Tako je, ništa niste uradili što već nije, da kažemo, praksa na ustanovama sličnog ranga. I za kraj, mi smo imali jako mnogo pitanja u proteklih, evo tačno godinu dana, kada drži predavanje njegova svetost, pa da verni narod dođe na fakultet da ga slušaju. On je rekao, vaš kolega, profesor, dr. Porfirije Perić, da nije realno da sa obavezama koje ima kao patrijarh bude i predavač u punom obimu kao što je bio. Neću da pitam za to kako ćete rešiti taj dobitak u smislu patrijarha, ali ipak jedno ozbiljno odsustvo koje će biti u smislu profesorskog kadra, jel da negde vidimo, ali to bude i prilika za mlade da dođu i osvoje jedan prostor, ali hoću da vas pitam koliko je ta činjenica da je on dao sada stipendije iz ličnih sredstava najboljim studentima fakulteta osnivača univerziteta u Beogradu i da neprestano, a od ogromnog je uticaja, posebno među mladima, ima da tako kažemo fakultet na usnama i u umu, koliko je to važno?
Evo jedan samo primer iz koga možemo videti koliko je značaj što je na čelu naše pomesne crkve upravo profesor našega fakulteta. Nedavno su obnovljene tribine na Mašinskom fakultetu, one poznate tribine četvrtkom na Mašincu. I upravo prvi predavač na toj tribini bio je njegova svetost patrijarh srpski i profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta. Interesovanje za ta predavanja bilo je ogromno. Međutim, zbog čitave ove situacije u kojoj smo se nalazili, bilo je ograničen broj koji je mogao da prisustvuje, ali je bilo direktno prenošenje preko YouTube kanala. Već sada imamo pozive iz drugih fakulteta i studentskih organizacija da njihove manifestacije ili na njihova predavanja njegova svetost dođe i makar pozdravi ili da blagoslov za početak određenih studentskih ili fakultetskih dešavanja.
Da.
Dakle, to nam govori, bar ja lično tako osjećam. Ako želimo da susretnemo Hrista, mi ćemo težiti tome
tako.
I iznaći ćemo načina. Podsjeća me na priču o Zaheju. On je želio da vidi Hrista, popeo se na drvo. I Hristos je odmah njemu odgovorio, Zaheje, siđi jer mi treba da budem u domu tvome. Upravo tako, iz te želje mladih doći će i odgovor od Gospoda preko naše crkve, fakulteta ili već nekog drugog koji će zadovoljiti i utoliti žeđ tih mladih ljudi koji čeznu za Hristom.
Da.
I ovim na neki način se vidi upravo ovo svemu o čemu pričamo, da je uloga crkve, odnosno značaj poglavara crkve za ovo društvo veoma značajno.
Jest, zaista i to se vidi i dobro je da tako i ostane, hvala Bogu, i da se unapredi naravno i da se okaju neki gresi ovog društva prema Bogoslovskom fakultetu, ako je to više uopšte moguće.
A ja da kažem da se okaju gresi koje imamo u odnosu na Boga i bližnjega. A fakultet, ja sam tu uvek govorio i ponovo ću reći, crkva i fakultet kao deo crkve žive ovako već 2000 godina ili fakultet od trenutka svoga postojanja.
Aha, u smislu latentnog progonstva i dovođenja u sumnju.
Tako da je za nas ovo jedno stanje koje, koga se ne plašimo, ne želimo ga, ali s kojim uz Božju pomoć nosimo se.
Mnogo vam hvala što ste bili danas naš gost. Dakle, ovo je prvi, ja se nadam, zaista u nizu razgovora kao što smo činili i prošle godine sa dekanom Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, profesorom, doktorom nauka i sveštenikom Zoranom Rankovićem pred upis na Bogoslovski fakultet. I hvala mnogo vama, poštovani slušaoci, što ste jedan prisutan činilac u ovim razgovorima, jer upravo i na vaše odgovore tražimo, na vaše pitanje tražimo odgovore, na vaše odgovore tražimo pitanja, može i tako ako smo na nekom drugom nivou koji se takođe može izučiti na ovoj znamenitoj ustanovi. Tonsko-tehnička realizacija emisije, Marko Perunović, moje ime je Sanja Lubardić, ostanite i zahvaljujemo na pažnji za naš radio Slovo ljubve. Zbog.
Bog to vidio, gdje neće, jel? Naljutio se i kapak.